habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo Jimco ah oo bisha November ee sanadka 2022 ay tahay 26, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegayno. Barnaamijkii waa qaabka ay u bilaabatay doorashada xubnaha golaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya,
qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare iyo qaabka sii liitabaada inay ku socoto. Ergadii lama garanayo wax dooranaysay.
Doorashada waa doorasho dadban, waa doorashadii 2012 soo martay, waa tii 2016 soo martay, waa ayadii midigna wax kalaa ka fiirinin, bidixna wax kalaa ka fiirinin.
Waxa socda doorashana ma aha, xulashana ma aha, ee waa magacaabid.
sidoo kale dhegeystayaal, waxa aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xiisadda ka dhex oogneyd maalmahanba maamulka Puntland iyo agaasinka hay-adda amniga Puntland ee PSF-ta iyo shirar iska soo horjeeda oo ay maanta magaalada Boosaaso dhinacyadu ku wada qabteen. Warbixin ku saabsan gacanka hadalka dhana dumarka iyo gabdhaha yaryar ee Soomaalida ayaad sidoo kale maqli doontaan. Saraakiisha caafimaadka ee Afrika oo sheegay in tallaalka xanuunka COVID-19 Afrika uu gaabis si uu u socdo. Qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaan Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan isla aniga idin akhriyo. War saxaafadeed maanta si wada jiro ay u soo saareen dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqeen in golaha shacabka doorashadiisa ay noqoto mid loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo. Qoraal ayaa lagu sheegay in doorashadu ay noqoto mid ay aqbali karaan dhammaan dhinacyada daneeyayaasha doorashada Soomaaliya iyo shacabkaba, iyada oo la tixgelinaya ayaa la yiri jadwalka daabacan ee doorashada ku saleysan. War saxaafadeedka beesha caalamka ayaa waxaa lagu yiri, waxaan ku baaqaynaa in daahfurnaan buuxda loo sameeyo dhammaan geeddi-socodka doorashada la xiriira oo ay ku jiraan, ayaa la yiri, magacaabista guddiga oo soo xulista, ergada kuraasta, iyo sidoo kale ta diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta ku markaasi u xiran amaba loogu talagalay haweenka musharaxiinta si loo ogaado amaba loo hubanti looga dhigo 30% qoondada dumarka intii loogu talagalay iyo maareynta lacagaha musharaxiinta. Waxaan sidaasi si lamid ugu baaqayna, ayaa la yiri, guddiga doorashada in ay fududeeyaan korjoogteynta dhammaan howlgallada iyo howlaha goobaha codbixinta. Beesha caalamku waxaa kaleeto ay ku baaqday in la tixgeliyo xaqa ay musharaxiinta u leeyihiin in ay isu soo taagaan doorashada iyada oo la marayo jadwalka ku dhisan tartanka dhabta ah ee xalaashee xorta ah. Waxaan kaloo ku dhiirigelinaynaa ayay leeyihiin ergooyinkii musharaxiinta doonaya inay soo gudbiyaan cabashadooda doorashada inay sidaasi sameeyaan iyagoo u maraya habka sharciga ah ee loo sameeyey ujeedka. Waxaa kaleeto qoraalkaasi lagu sheegay kasoo baxay beesha caalamka inay muhiim tahay in hufnaan la arko. Warkan kasoo baxay beesha caalamka ee sida dhow ula socda xaaladda Soomaaliya ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen cabashooyin dhowr ah oo ku saabsan hanaanka doorashada, gaar ahaana habka xulista ergada iyo sidoo kale ta musharaxiinta doorashada aqalka hoose sida lagu yiri warbixintaasi. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ay keliya qiyaasi karaan 16,000 oo qof inay ku dhinteen ama lagu waayay badda Mediterranean-ka, taasi oo ah marinka ugu weynee Yurub ay dadka muhaajiriinta ee tahriibayaasha ah ee isku dayay qaaradaas Yurub inay galaan ay adeegsadaan, iyagoo gacan ka helaya dadka wax tahriibiya ee muqallasiinta loo yaqaano. dhimashada ayaa waxa ah ay timidtii ugu badnayd sanadkii hore, laakiinse sinaba uma kala duwana labada sano markii la fiiriyo hanaanka. Ururka caalamiga ee socdaalka qaramada midoobay IOM ayaa wuxuu ku qiyaasay in 320,000 oo qof ay dhinteen tan iyo sanadkii 2014, iyagoo markaasi dadkaasi isku dayaan in ay badda Mediterranean-ka uga gudbaan doomo yaryar oo aada u liito caaga ka samaysan, kuwaasoo dhimashada tahriibayaasha gaarsiiyey in ka badan 5,000 oo qof sanadkii 2016. Isla muddadaasi 7 sano ah, qiyaastii 100 waxaa la yiri 66 qof ayaa dhimatay, kuwaasi oo ku dhintay inta u dhexeysa kanaalka Ingiriiska iyo Faransiiska u dhexeeya. 7 hore oo keliya 85 qof ayaa dhimatay badda intii ay ka tahriibayeen Talyaaniga iyo Liibiya, 2 shil oo kala gedisan oo halkaasi ka dhacay, sida uu ku soo warramay afayeenka IOM-ta ee dalka Talyaaniga. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in sababaha warbixinadu ama warbaahintu u hadalhayaan shilalka dhacay inta u dhexeysana ka dhacay UK iyo Faransiiska ay tahay dad tahriibayaal ah oo kuwii ugu badnaa ah oo 30 ku dhowdhow oo halkaasi ku dhintay. Shilkan waxa uu imaanayaa iyadoo waayadan ugu dambeysay ee Yurub si weyn dadka muhaajiriinta ayagoo raba inay galaan ay u le'anayeen. Saraakiisha dalka Kamaruun waxa ay sheegeen in weerar looga shakisan yahay in kooxaha goon u goosadka ah ay ku qaadeen iskool, taasi oo ay ku dhinteen 4 arday iyo macallin uu cabsi geliyey in ardayda iyo macallimiinta kaleeta ay tagaan iskoolkaasi. Militariga Kamaruun ayaa waxay sheegeen Khamiistii inay bilaabeen baaritaano lagu baadigoobayo kooxaha looga shakisan yahay inay fallaagada yihiin, kuwaasi oo ay sheegeen in markii ay rasaas ku fureen iskuulkaasi ay keentay in dhaawacyo ay soo gaaraan ardayda qaarkood iyo dhimashaba. Wasaaradda waxbarashada ee Kamaruun ayaa waxa ay baaq ay soo saartay Jimcihii maanta, taaha ay ku sheegtay in 200 oo arday ah iyo macalimiin aysa tegin iskuulada ee Kondo Titi, meesha la yiraahdo oo ah magaalo galbeedka ku taalla oo afka Ingiriiska looga hadlo. Waxaa sidoo kaleeto nin isagu darawal taksiila ah oo 39 sano jir ah uu sheegay in caruurtiis uu kala baxay iskoolada dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhacaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in ilmihiisa uu u wareejiyey dhinaca inuu geeyo magaalada ganacsiga Faransiiska looga hadlo ee Duwala sababo la xiriira ammaanka ka jira halkaasi iyo iskoolada oo ay ardaydu si fudud u tagi karaan. Waa hagaag habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilowno ee maalmihii lasoo dhaafay, waxaa xiisad ay ka taagnayd sida la yiri magaalada Boosaaso kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu 24 saacadood ku guda jirno uu soo saaray wareegto uu xilka uga qaaday agaasimihii hay-adda Puntland Security Force ee PSF. Waxaa xilkaasi laga qaaday Jeneraal Maxamuud Cismaan Diyaano, sidoo kale tan wuxuu agaasimaha cusub ee PSF-ta uu magacaabay Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyr. Talaabadaasi ayaa waxaa ka biyadiiday agaasimaha PSF-ta Puntland madaxweynaha xilka ka qaaday Jeneraal Maxamuud Cismaan oo ku tilmaamay mid sharciga baalmarsan. Wariyaha VOA-da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa hadaba wasiirka amniga ee Puntland Cabdisamed Maxamed Galan waxa ay wax ka weydiisay shir jiraa'id oo ay qabteen iyo sidoo kale to xiisada haatan halka ay marayso.
Warsaxaafadada ay maanta si wada jira magaalada Boosaaso ugu qabteen wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan iyo taliyaha ciidamada daraawiista Puntland Jeneraal Yaasiin Cumar Dheere ayaa looga hadlay xilka qaadista agaasimaha hay'adda PSF. Jeneraal Maxamuud Cismaan shirkan jaraa'id kadib ayaa wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan waxa uu VOA uga waramay sida ay u arkaan diidmada ay ka muujisay hay'adda PSF xilka qaadista agaasimahooda iyo xaaladda magaalada Boosaaso oo labadii bari ee u dambeysay maamulka Puntland uu ku soo daadgureeyay ciidamo fara badan.
PSF waa ciidanka ka tirsan ciidamada Puntland. Marka labaadna ciidanka oo dhan arrintaa kuma eedaysna, arrintaa waxaa ku eedaysa agaasimihii hore PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi. Arrintaa marka waa arrin khalad ah in xilka wareejin ama u daahiyo. Waxaanuna u joognaa in uu xilka wareejiyo, waana rajaynaynaa Ilaahay idinkii inuu dhawaan xilka wareejiyo.
Magaalada Boosaaso dadku waxay dareemayaan culays ciidan, goobaha qaybtood waxaa muuqata in ciidamada PSF iyo kuwa daraawiishta ama ciidamada kala gedisan ee Puntland ee kale inay isku hor fadhiyaan. Arintaasi ma talaabo aad ku doonaysaan ba inaad xil wareejinta aad ku sameysaan xog?
Maya, arintaas saa waxu sheegtay Ahmed Shiraan, ciidamada BSF ka fariisimihii iyo jiibi hore ay joogeen waxaa ka soo xareeyay oo soo galay gudaha magaalada Boosaaso. Agaasimihii hore ama talihii hore ciidanka BSF ciidamada BSF ahaana garashay dhammaan isku sugan yihiin xarunta BSF ee magaalada Boosaaso. Amar baanu siinay aanu ciidanka kula hadlayno inaynu xarunta kana soo bixi kartaan si ay isu wareejiso ay dhacayso. Agaasimaha hadda ayaa xilkiisu dhammaaday oo xilka laga qaaday. Intii uu shaqaynayay oo xilka hayay wixii uu qabtay waa uu qabtay, laakiin waxaa soo baxday daldaloolo u baahan sixitaan isaguna uusan sixi karin. Taasaa kaliftay in la keeno agaasimo cusub oo loo arkay inuu daldaloolada buuxin karo. Waxaa ka mid ah carasho fara badan oo ciidanka nooga imanaysay haddaan u kalen wax saxa oo jira ah oo ay ka mid tahay cadaalad darro oo ciidanka dhexdiisa ay tirsanayeen ciidanku, dalacsiin la-aan ay tirsanayeen ciidanku hadday mudan yihiin oo ay markaa la dalacsiinayn baynana ciidamadii kale ay dalacsiinta sida ay tahay igu helayeen ama igu mudan yihiin. Waxaa ka mid ahaa in qaybtood la handabi jiray, qaybtood la xiro, qaybtood shaqada laga saaro iyaga oo aan markaa mudan in shaqada laga saaro ama sababay shaqada kaga baxaan ama maxkamad siiban iyo midna aan marin. Arrimahaas oo dhan markaa wax la eegan karay ma ahayn.
Maxaad arrimahaas u arki weydeen hadda ka hor iyadoo hadda doorasho loo diyaar garoobayo oo waqti isqabqabsi uusan ku fiicneyn? Maxaa loogu aadiyey? Maxaa horey tallaabo looga qaadi waayay haddii arrimahaasi jiraan?
Fikreeto walba xilli ku haboon bay imaanaysaa. Waa xilligeeda kasoo hordhacaana kadib dhacaana ma jiraan. Xilliga ay hadda jirtay waa xilliga ugu habboonaa marka la hubiyo la dhamaystiro. Marka koowaad waxaa la eegayaa qofka kan laga qaadayo baarta looga qaadayo ma dhamaystiran tahay, ma mudan yahay in xilka laga marka waxaa sugan dhamaynaba. Haddana waxaa la raadinayaa qofkii ku habboonaa oo buuxin lahaa rosishinka. Intaa marka la isla yaroba kireetada soo baxda.
Hadda maalintii labaad ayaa ciidamadu ishor fadhiyaan oo BSFna difaac bay xiratay, ciidanka dowladduna difaac bay xiratay, weliba xaruntii madaxtooyada meel si aada ugu dhow. Arrimaha noocaasa maxaad ku xalinaysaan? Maxaa idiin qorshaysan?
Wax ishor fadhiya ama ishor fadhi la dhaho ma jiraan. Ciidankii BSFta waxay ku jiraan xaruntii BSFta gudaheeday ku jiraan. Ciidamo dowladdu leedahay oo ciidamo kale ah oo hor fadhiya oo difaac isugu jiraan isugu jiraan ma jirto. ciidamadu waxay kala fadhiyaan aagagoodii iyo meelihii ay awalba deganaayeen oo ay fadhiyeen bay kala fadhiyaan. Marka wax ciidan dowladda ahoo hadda rufay isugu jira ma jiraan.
Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan hay-adda BSF ayaa war saxaafadeed ay goor dhoweyd ku qabteen xaruntooda. Waxa ay ku sheegeen in maamulka Puntland uu ku sameeyey jidgooyooyin iyo inuu ciidan dul dhigay.
Sida ula socotaanba ciidanka BSF wuxuu kasoo guuray Galgala iyo Suguure. Sababta ay uga soo guureen waa idin sharxayaa. Dowladdu waxay lagu gooyay loo soo diraysay ciidamo fara badan oo ay jidgooyooyin iyo hujuun iyo caburun ay lagu waday. ciidanka BSF waxaa loo soo diray ciidamo la dhigay jidka soddonka, madaxtooyada, laag iyo meelaha la midka ah si ciidanka BSF ee furumaha jira iyo kuwa Boosaaso degan loo kala gooyo. waxaa dhacday in gaari uu kasoo baxay tegnika ah magaalada xarunta Suguure ee difaaca Suguure, gaarigaas soo waday nin xanuunsan. markuu maray kontroolka Boosaaso baa waxaa loo sameeyey jidgooyin, ma gudbisid baa lagu yiri. uma durqaadan kara anagu in ciidamo nala ku soo caburiyo annagoo ah halgamayaashii dalka difaacayay oo u dagaalamayay. intaa markii ciidankaas halkaas yimid waxay ku soo laabteen xarumahoodii, waxay si maxalliya u degan yihiin deegaamadii ay ku lahaayeen magaalada Boosaaso. shacabka Puntland waxaan u sheegaynaa ciidanka BSF inaysan wax dhibaato iyo khalaan khalqa iyo dhiba midna ku wadin shacabka Puntland iyo ciidamada Puntland midna. waxaan kale u sheegaynaa ciidamada Puntland iyo BSF inay yihiin walaalihii ka wada halgamayay buuraleyda difaaca dalka oo ayagoo ahaa reer wadaag, inaanan hujuumi karin waxbad ku ridi karin ciidamada Puntland iyagoo aysan ugu soo ridi karin. taliyaha ciidanka waxay walaalintii sheegay inuu u yimid halka kan isaga iyo wasiirka amniguna waa mid sharciga baalmarsan ciidanka BSF hore ay u qaadeen. waxaa kaloo jira ciidanka Puntland waa ciidan arrimo siyaasadeedna ma galaan kamana shaqeeyaan, ciddii isku dayday inay arrimo siyaasadeed iyo burburin ku samaysana uma dulqaadanayaan.
waa markii labaad ee war saxaafadeedyo iska soo horjeeda ay isweydaarsadaan maamulka Puntland iyo hay'adda BSF. Faadme Yasin Jaamac, VOA.
Tahay Faadume Yaasin Jaamacad iyo aad ayay u mahadsantahay wararkaasi wixii ka soo kordhanay idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan haatan Muqdisho. Maalintii shalay ahayd oo 25 ay ahayd bishan aynu ku guda jirno ee November, waxaa dunida ka bilowday 16 maalmood oo dadka u dooda xuquuqda dumarka ay ugu ololeynayaan sidii loo soo afjari lahaa gacanka hadalka ka dhanka ah dumarka, waxayna ku beegan tahay 30 sano guuradii ka soo wareegatay markii uu bilowday ololaha noocaana. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka dhacaan dhibaatooyinkii tacadiyada ka dhanka ah dumarka. Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan Muqdisho ka soo dirtay.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xagga qaxootiga ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in tirada gacan ka hadalka loo geysto dumarka, gabdhaha caruurnimada lagu guursado iyo kuwa tahriibta looga faa'iideysto ee korortay tan iyo bishii Maajay sanadkan. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayay ku sheegtay in saboolnimo sii baahaysa iyo xayiraadaha loo soo rogay xanuunka COVID-19 dartii in ay kordheen dhibaatooyinka loo geysanayo dumarka iyo gabdhaha yaryar, barakacyaasha iyo kuwa ku jira xeryaha qaxootiga. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ku badan yihiin dumarka gacanka hadalka kala kulma ragooda. Bilan Bile Maxamuud waxay ka mid tahay haweenka u dooda xuquuqda dumarka. Waxaan weydiiyey sida xanuunka COVID-19 iyo dhibaatooyinka uu la yimid ee dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada uu u saameeyey qoysaska Soomaaliyeed.
Bismillaah, runtii waxaa soo wajahay dadka Soomaaliyeed in maaragtay dhaqaalo darro ay ka timaado, in iskuulladii la xiro, caruurtii iyo maaragtay dadkiiba ay maaragtay guryaha soo wada fariistaan, in ay ka timaado in caruurtii iyo faamilkii oo dhan maadaama ay guriga wada imaadeen in oo buuq badan ka dhasho guri kasta iyo dagaal xoogan iyadoo aan bannaanka loo bixi karin, iyadoo aan maxay ahay toole dadku ay iska yihiin muruqmaal, haddana aysan awoodin maaragtay in ay helaan haddii ay guriga ku xaroodaan. Dhibaato badan ayaa maaragtay xagga dhaqaalaha aan maaragtay COVID-19 ama 19 naga soo gaartay Soomaaliya. Haddaanahay
waxaa jira dumar iyo gabdho yaryar oo fara badan oo caqabado dhinaca dhaqanka ah awgood aan u soo bandhigin dhibaatada ay la kulmaan, waxayna la hagoogtaan diifta ay qabaan, sida ay ku waramayso Ifraax Axmed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka.
Horta sa anaga waa ogtahay Soomaali dhaqankeena waxyaabo badan oo waxay jiro qofka dumarka amba xaaska ah qoyskeeda uga hadli karin. Tusaale kooban haddii aan soo qaato, mid oo keliya waxay tahay gabadha markay ninka shukaansanayso waa gabar yaroo qurux badan oo maaragtay jirkeeda dhisan yahay, iskala kicinayso, ismatqaana nidaamineyso, isqurxineyso, laakiin markii ay guursato waxaa laga yaabaa in ninkii ay ku hamineysay ay heshay kadibna ay isdhigto. Marka cunuga koowaad dhashana ninkii waxa waaye waxyaabo badan oo dhinaca qoyska gabadhii markoo iyadoo asigoo shukaansanaya ee aragtay ay weydiisay su-aalo oo ku yiraahda fiiri sida u taalid, arag baatiga dhinac ka duleelaa wataa, jirkaada saasoo naqday, laakiin ninka ma dareemayo gabadha in jirkeeda saas ay u naqatay, inay hooyo naqatay, inay qoys naqatay, oo mataqaanaa gurigii hooshiisii ee ku soo fakatay markay dhashana ay ma aragtay keligeed aheed oo wax walba iida markaas ay sameyneysay. Waxaa laga yaabaa xitaa markii ay dhashay inuu ku dhaca xitaa cudurka isku buuqa.
Nimca Cabdulaahi Abshir waxay ku nooshahay mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey haddii xerada ay ka jiraan dhibaatooyin dumarka ay kala kulmaan ragga.
Haa, way jirtaa, wana dhacdaa, wana dhacday. mar walba indhaha ay hayaan ujeednaa tacadida loo geysto dumarka soomaaliyeed. Haweenka dhibaatada haysato kow waxaa kamid ah gurigii labada qofooda isqabtay, hal meel kuwada noolaayeen, marar qaar waxay isku qabtaan sidii biilkoo kale. Maadaama aanahay dad barkaca kusoo barakacay magaalada Muqdisho jooga, gacaqaadkani badanaan labada qof oo isqabto tacadid weyn ma ay ka dhacdaa guriga labada isqabto. Waxaan badanaan keeno wax la-aanta oo ninka ragna gacantiisa waxayna ku jiran maamadana ayaanba haweenka awel meel kasoo qaraabi jiray ama shaqas kusoo shaqaysan jiray asna aadi karin. Cuduradan hadda soomaalida saameeya aawiisa oo soo gaaray. Tan kaloo lamaad waxaa jirto mararka qaarkooda anaa la aado inkastoona dad barkaca qorya duurka ka doonayna daldhaha meel xoogo magaalada kasii baxsan waxaa lala kulmaa kufsi. Mar qorya waa laga soo daadsaa, waa laga soo reebaa, mar qaarkood gabdhaha qaar waa la qabsadaa, waa la kufsadaa, dhibaatadaasaa ka taagan.
UNHCR ayaa warbixintan ay soo saartay waxaa la socday digniin ku aadan in tirada dumarka iyo gabdhaha la dhibaateeyo ay korortay ugu yaraan 72 waddan oo dunida ku yaala dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, oo ay tusaale ahaan u soo qaadatay waxay sheegtay hay-addu in ay ka diiwaan geliso saacad walba dhacdo amaba ficil ka dhan ah dumarka. Waxaa kaloo ay sheegtay in dalka Colombia qaxootiga ku nool ee ka soo jeeda Venezuela ay iyana dhibaatada ay la kulmaan ay korortay 49% bilood ee ugu horreysay sanadkan. Waxay sheegtay hay-addu in walaahowga dhaqaale caqabadaha uu la yimid xanuunka COVID-19 sida cunto yari iyo guryaha oo laisugu yimid ay kordhiyeen halista dumarka iyo gabdhaha ay kala kulmaan raggooda. Saynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Markana Britain, dawladda Britain ayaa si ku meel gaar ah u mamnuucday duulimaadyadii dadka socotada ahaa ee waddanka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo kale oo Afrika ah oo ay diyaarsan yihiin. Aan ku celiyo halkaas dhageystayaal, dawladda UK ayaa si ku meel gaar ah waxay u mamnuucday duulimaadyadii dadka ka socdaalaya waddanka Koonfur Afrika iyo 5 dal oo kale oo Afrika ah oo ay daris yihiin iyadoo walaacay ka qabto nooc cusub oo xanuunka COVID-19 ka oo dhawaan lagu arkay dalka Koonfur Afrika. Wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa hadaba warbixintan nooga soo diray London.
Xogeyaha caafimaadka Britain Zajir Javid ayaa xaqiijiyay in 6 waddan 12 duhurnimo ee waqtiga Britain lagu daray liiska khadka cas ee safarka Britain ama daqada England. Waxa kale oo uu sheegay in si ku meel gaar ah loo joojiyey diyaaradihii ee dalalkaasi ka iman jiray dalka. Dadka ka soo safra waddamada oo kale ah Koonfur Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho iyo Eswatini waa inay 10 caano maal aanay soo dhexgelin bulshada oo ay ku jiraan hoteelada loo qoondeeyey dadka ka soo socdaala waddamada xanuunku ku badan yahay. Xogeyaha caafimaadka Britain ayaa waxa kale oo uu sheegay in inta ilaa iminka la og yahay nuqulkani uu yahay mid ka khatarsan kuwii soo maray caalamka, gaar ahaana kii dalka Koonfur Afrika laga helay loo bixiyey Delta. Waxa kale oo intaasi raaciyay inay saynisyahanada Britain warwar weyn ka muujiyeen nuqulkan. Dadka ka soo socdaala waddamadaas ee Britain soo gaara 4 subaxnimo ee waqtiga Britain maalinta Axadda waa inay guryahooda ku jiraan maalmahaasi cayiman. Dadka ka dambeeya maalintaasna waxa ay geli doonaan hoteelada. Rakaabka kasoo kacitimay dalalkaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyey waa inay iska baadhaan xanuunka COVID-19. Dr Saahid Abdi Nuur waa dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaan weydiiyey bal iminka waxa lagu og yahay nuqulkan cusub ee warwarka keenay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixaafid, nuqulkan cusub ee hadda soo baxay waa nuqul ka duwan nuquladii hore ee soo bixi jiray. Waa nuqul aad uga faafitaan badan, waa nuqul aanu talaabo wax badan aanu ka tarayn, waa nuqul muddo yar oo kooban si degdeg ah ugu faafay dalal badan oo Afrikaana, Yurubna soo gaaray oo Belgium-ku ugu horeeyo. Dalal badan oo hadda Yurub ah ayaa waxay galeen xayiraado cusub lagu soo rogay oo lockdown oo galay, sida Jarmalka iyo Netherlands ay ka mid yihiin. Ingiriiskana aad baa lagu baqsanayay inuu soo gaadho oo Yurub aad bay isugu xidhan tahay iyo adduunkuba. Ingiriiskana inuu soo gaadho laga baqayaa waa sababta Ingiriisku uu xayiraado ku soo rogay dalalka Koonfurta Afrika. Weli baaritaana ku socda, laakiin inta hadda baaritaanadii hore la sameeyay waa baaritaano aad iyo aad iyo aad looga walaacsan yahay nuqulka cusub hadda soo baxay.
Xiliyayaasha caafimaadka Britain ayaa sidoo kale sheegay nuqulka oo tixraaciisu yahay B1.1.529 uu u muuqda nuqulkii ugu khatarta badnaa ee COVID-19, waxaana laga cabsi qabaa inuu tallaalka iska difaaco oo uu ku dhaco xataa dadka labada tallaalba qaatay. Baaritaano hor leh oo la sameeyey ayaa muujiyey in tallaalka 30% uu iska difaaci karo. 39% nuqulka cusub ah ayaa laga helay Koonfur Afrika, Hong Kong iyo Botswana. Waxaa iyadana Yurub cabsi ku abuurtay iyada oo halkiis oo nuqulkana laga helay dalka Belgiumka oo dhowaan xayiraad lagu soo rogay. Dalka Jarmalka, ciidamada cirka ayaa ka qayb qaadanaya daaweynta dadka ku jira xaaladaha adag ee xanuunka COVID-19, waana markii ugu horreysay ee ay ciidamadu ka qayb qaataan gurmadka tan iyo intii uu COVID-19 ka dilaacay dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay badbaadada bulshadu wax kasta ay ka horreysiinayaan ishana lagu hayo nuqulka cusub ee warwarka keenay. Dalalka Islovakia, Holland iyo wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa iminka xaaladda xanuunka COVID-19 faraha kasii baxaysa, waana tan warwarka badan ku abuurtay dalka Britain. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
mahadsaned cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkaasi warbixintaasi ku salaysan UK iyo walwalka ay ka qabso dadka ka imaanaya Afrika, gaar ahaana Koonfur Afrika ee xanuunka cusub ee COVID-19 nooga soo diray London. markana bal dhinacii haddaan u leexano barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaynu soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaha V O A ee Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimca wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya iyo dhaliilaha ka imanaya qaar ka mida saamilayda siyaasadeed oo sheegaya in doorashadu ay boob ku socoto oo aanay ahayn mid daahfuran. Iyo ugu dambayntii mas-uuliyadda ka saaran golaha wadatashiga qaran xallinta wixii tabashooyina ee ka jira arrimaha doorashada. waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda, iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Cali Dhuux, sidee u aragtaa qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad?
bismillaahi raxmaan raxiim. waa maadsantahay Xasan, waa salaamaya dhammaan asxaabta igula jirta falanqaynta. haddaan barnaamijka u soo noqdo, sida horta ay ku bilowdeen doorashada, waxaa la yidhi nabar la filayay naxdin mooyaane xus ma laha. waxaa la filayay markii horeba maamul goboleedyada ayaa horta doorashada aqalka sare iyagu u xil saarnaay oo macnaha mas-uul ka ahaa. marka waa la ogaa marka sida hadda ay wax ku socdaan inay wax noqonayaan, laakiin waxa meesha ay dadku ay fiirinayaan dowladda dhexe doorkeeda, gaar ahaan prime ministerka, in uu macnaha gacanta ka qabto waxa ay hadda sameynayaan maamul goboleedyadu oo macnaha waxa marka cadaalad darrada ah marka. laakiin maysan dhicin iyadana. marka waxaa moodaa sidii doorashada ay ku bilaabatay, qaabkii ay u bilaabatay aqalka sare, iyo qaabka sii liitabaada inay ku socoto, waayo kuraasta aqalka sare maamul goboleedyada u madax banaanaa, laakiin middan waxa iskala beelo beel baa iskala kursiga. ergadii lama garanayo wax dooranaysay. odayaashii dhaqanka oo 135 lama xareynin oo magacyadoodii iyo liiskoodii lama faafin. waxa uun lasoo tuuraa maxaa la yidhaahdaa hebel baa la doortay oo TV-ga lasoo geliyaa. maxaa loo soo gelin waayey muuqa telefishinka qaranka odayaashii dhaqanka ee la yaqiinay ee 135 ahaa? maxaa loo soo gelin waayey magacyadoodii, meelahay joogaan, inta dhimatay, inta nool? marka maxaa loo cadeyn waayey oo diidaya in laga cadeeyo warbaahinta qaranka? taasi waxay ku tusaysaa marka wax weyn musuqmaasuq u baahsan inuu ku socdo doorashada oo ka sii xunkii aqalka sare.
professor xasan sheekh cali,
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamaa saaxiibada Dhuux iyo Mahdi iyo Daqar iyo adiga Xasan Kaafi. xaqiiqa ahaantii waxaa ceeb ah in waxa socda la siiyo magaca doorasho ama xulasho sababtoo ah waxa socda doorashana ma aha xulashana ma aha ee waa magacaabid doorasho iyo xulasho iyo magacaabid maxay kala yihiin doorasho waa xawaaye dadku wax ay u siman yihiin oo ayagoo xor ah ay wax kala dooranayaan waa xulashana waa in labo ama saddex qofood oo kooban dadku ay haddana ay kala xushaan laakiin haddaba inta maa hadda waxa socda waxaa waaye waa magacaabid marka arrinka horta marka hore horta waxaa socdayaanan doorasho dhihine waxaan dhahaynaa magacaabid kadibna waxaan ka hadli doonaa waxa ka dhalan doona magacaabid loo geliyey shaati doorasho waxaa ka dhalan doona meesha aan rabay inaan faahfaahiyo waa taas waa maadsanta
waa tahay aan siiyo ninka la yiraahdo daqare daqare sidee u aragtaa qaabka ay doorashadu ku bilaabatay
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu aleyka dhammaantiin walaa horta doorasho haddee mama dhihi karo doorasho waa mid ka ku xusan dastuurka chabtarka koowaad farqooyinkiisa koob iyo laba iyo saddex doorasho waxay yeelataa dastuurka ku leedahay guddi madax bannaan oo arrimaha doorashooyinka u xil saaran wixii o dhan ma jiraan marka middan waa mucjisadii kontonkii sana ina daba taagnayd 1986 ilaa wixii ka dambeeyey haddana lasii jadiidiyey 2002 oo wixii 4.5 lagu sheegay taasoo mar kasta iska ahayd wax uun political nomination magacaabid siyaasadeed ah runtii inteena waan ka qaylinay in badan waxaan u dagaalanay in doorasho dadweyne axsaab qaran oo ku tartama la helo nasiib darro waa la diiday haddana waxaad moodaa kuwa ugu qaylada badnaa oo doorashada xorta iyo xalaasha ahee dadweyne diidanaa inay haddana hadda ugu sii qaylo badan yihiin waxaan leeyahay anigu doorashada waa doorasho dadban waa doorashadii 2012 soo martay waa tii 2016 soo martay waa ayadii midigna wax kale ha ka fiirinin bidixna wax kale ha ka fiirinin waxaanse leenahay ilaahayow waxa ka soo baxay wax barakaysan oo laga yaaba berito rajada anaawelayna ah mar uun inaan gaarno doorasho dadweyne xisbiya ku tartamaan baarlamaanka wetana soo bixi doona ilaahu ka dhig bay naga taagan tahay maogiye anigu doorashona ugu yeeri mahayo xulashona ugu yeeri mahayo waxaan leeyahay waa doorasho oo muxuu ahay political nomination ah oo qof lasoo magacaabayo qofkii ay madaxda maamul goboleedu rabaan qofkaasaa xili iyo xilibaana
xubno ka tirsan midowda musharaxiintu waxa ay dhaliileen hannaanka doorashada golaha shacabka loo maamulayo waxayna sheegeen in kuraasta qaarkood la boobayo sidoo kalena doorashadu ay gaabis ku socoto oo marba kuraas gaar ah tirtankooda la qabanayo eedayntaasi ma tahay mid meesha ku jirta xasan shiqaasiye
doorasho waa dhahaynaa laakiin magaci doorasho sax maa waay aysan wuxuu ugu dhicayn ama aan loogu qabanayn sidii loo qabtay 2017 waan ognahay hal mar baa la dhahay hala qabto waa la qaban jiray saaxiibkii daqareen anoo ixtiraamahay waxaan hadda socda saaxiibkay daqaro waa u jeedaa inaysan 16-kina saan ahayn 12-kina saan ahayn wixii jira annagoo haddaan xataa cid u hilayno walba runta iyana ka tigina aan sidii wax u jiraan aan u sheegno waxna waa asturi karnaa dhibaato ma waxba kama qabo laakiin xaqiiqadu waa isla xaqiiqadi marka gebi ahaan the entire process waxa dhan oo socda ayaa wixii yihiin wax ku socda qardajeex ay ku socdaan caqliguna ma ogola waaqica siyaasadda soomaaliyana ma ogola taariikhda soomaaliduna waxayna baraysaa in la marin habaabay intaas waxaa dheeri ah hadda waxaa socda waa wejigii labaad wixii horay uga soo dhacay baydhabo wixii horay uga soo dhacay dhuusamareeb wixii horay uga soo dhacay jowhar ayaa waxay soomaaliya u noqdeen sunno sunnadaasaa lagu socdaa sunnadaas ayaa lagu socdaa waad ogtihiin baydhabo markii laysugu tagoo lafta gareen meesha la geynaayey waxay ahayd wareegi koowaad qoorqoor markii la geynaaye dhuusamareeb waxay ahayd wareegi koowaad cali guudlaba markii la geeyey jowhar waxay ahayd wareega koowaad waxaa la rabaa in naloon sameeyo 275 xildhibaan oo dhammaantood wareega koowaad ah sababtoo ah waxaa soo loo diray oo loo dhiibay welina lagu taageersan yahay oo lagu garab siinaa isla kuwii ku soo baxay wariga koobaad Soomaalina waxay horey ugu mahmahaday ilo heerbaadiya hal buuli anigrik halaal ma dhasho marka baashaan waajaha wareersan tahay jid xumeyn ku socota
daqar waa maqleysa saaxiibka professor Xasan Sheikh Cali adiga sidee u aragtaa doorashadan
systemka Soomaaliya hadda ka socda doorashada lagu sheegay qof kasto muwaadin oo Soomaali ah oo dhalinyaro laakiin su'aasha taala waxay tahay oo professorka iyo inuu ogaado iyo saaxiibadii uu ka jawaabo loo baahay asaga macallinka siyaasadda noo ah mushkilad la soo bilaabatay prime minister ka roob lama aha mushkilad la soo bilaabatay farmaajo ma aha waa wax kontan professorka wuxuu ugu dhahay kontan iyo 4 sano ay doorashada dadban taagan tahay wali wuxuu yiri Soomaali waxa sida uu galay doorasho qaloocatay oo dariiq loo talagalay iyo saa u gashay tii ayad ahayd baad dhameystirayna markaas sida hadda muuqata waxay markii la tahay madaxda maamulka goboleedyada iyo gudiyada heer dowlad goboleed ee doorashooyinka iyo maxaan ku dhaa prime ministerka oo asoo u xilsaaran kor joogteynta iyo muxuu ahaay implementationka doorashada waxaan u baahanahay doorashada in la dadajiyo qeyladan socoto ee madheleyska ah ee 4-3 sano ee soo socotay doorashadii xurti xalashada in ku weynay iyo nimankan midowga musharaxiinta iyo labada maamulka goboleed ee maxaa geed fadhig u ah Puntland iyo Jubaland waxaas dhaleelaha la iska dhaafay loo baahay professorkuna asaga macallinkooda ah waxa weeyo uu ogyahay wax Soomaali ay meeshii ka timid meeshii u socotay waxa weeyo bal ilaahu namooti nabad aan ku galo doorashadan wixii la magacaabo hal la magacaabo aan isku deyna dawladda cusub ee soo socota baarlamaanka 12aad inaan ka dhaxraadino ku barashar gareyna xukuumadda iyo madaxweynaha waxa iimaan doona in doorasho dadweyne xisbiyale loo guuro mida roolkeenu ahaa daqooyanka Soomaali taas laga rabaa
aldu xisbiye waragtaa midowga musharaxiinta qeyradaanta ka soo yeertay iyo arinta ay ka digayeen
wa masanta xasan Soomaalida waxa kuma maadaa fiinta roobka haya kama ciidee mid ka soo soday ka ciida midowga musharaxiinta horta waxay ka hadlayaan ana wada qeylo ma arkay waa dad moogtay siyaasiin oo wadanka soo gamiye ku jira dad in dheer garad oo aqoon leh ma aragtay weeyaan oo doonaya inay dalka way tijaahayso oo meel aado waxay fiirinayaan dhabaha Soomaaliya ka socota ay arkaan iyo khaladka ma aragtay ay sameeyayso madaxdo ama ha ahaato heer federaal ama heer maamul goboleedaha ahaato ummaduna way la wada qabtaa inta badan iyo ninkii garashale taa qofkii qofku nacaynaya ama qof jecel isaga taageeray waa gaar marka horta midowga fariinta waa sidaas waxa uu soo aray aniga wala qaba waxa soo aray doorashadan hadba ma aragtay 5 kursi ama 4 kursi oo kasba ah la soo tuurayo in doorasho ma aha leeyahay madadaalo aan rabaa in la yiraado doorasho socota oo dadka lagu madadaaliyo waad ogtahay aqalka sare 108 maalmood baa lagu doortay 4 bilood ka badan ku dhawaad bay socotay tanina maalintii bashan hadii la doorto ama 4 la doorto in macnaha bishiiba la doorto meeqay noqonaysa marka lagu dhufto macnaha waxa lagu talagalay in sanadka 22 ay gaarto oo maaragtay 4 sano in mar doorasho dhacdo la rabeeyo laba sano oo markaas sharci darro ay dawladdan keertay karkaasi joogto madaxweynuhu meeshii iska sii fadhiyo dalku sidaasi ahaado political extension waa
adoo maadsantahay professor Xasan Sheikh Cali waxaa jira dad badan oo qaba in doorashooyinka aqalka hoose ee loo gacan bidhaynayo iyadoo dhinacyada doorashada maamulaya oo mid kasta u xusul duubayo inuu soo saaro xildhibaan isaga taageersan maxaa loogu yeeri karaa aragtidaada
dhibaatada Soomaaliya hadii loo abtiriyo waxay dabada la gashaa doorasho laga been sheegay oo ayadoo ah ama magacaabid ama xulasho liijiri doorasho siyaasadda in laga shaqeeyo waxay u baahan tahay ama ay leedahay saddex wado wadadu waxa waa wadada legitimacy sharciyadda siyaasadda in si sax ah looga shaqeeyo oo khaladaadkeeda la yareeyo wadada labaad waa in siyaasadda laga macsiyeesto oo wuxoogaa khaladaadka ay jiraan laakiin leeslu ogul yahay iyo ta saddexaadoo ah kufsi waxa aan ka digayna marka waxay tahay siyaasadda Soomaaliya inay gasho kufsi laannu hadda kor ayay kufsi gashay kufsigiya lagu waday waa la isku dilay dhiga ku daatay hal nin dooran kaligiis ayaa la doortay waa si socotay Soomaaliyo dhamay kala daadisay marka hadda waxa socda hadii aan waxaan rabnaa in la helo siyaasad guur sax ah la guursado oo legitimacy hadii aan weynay waxaan u baahanahay siyaasad wuxoogaa macmal ah oo isla wada ogol yahay oo la iskaato oo ugu yaraan tii 12 iyo 16 iska ah laakiin hadda socda taas waa la iskala gudbay tani wixii u gudubtay dhinaca heerka kufsiga u gudubtay marka maadaama ay kufsiga u gudubtay wax aan filayna ayaa wixii yihiin dhiig dhalays marka doorashadaanu dhiig iyo jirjir iyo rafaad
ay ku socotaa taasanka dilina marka aniga marka that's the problem all the rabadku ilaa sax u fahmay marka waxa la rabaa in wixii la toostoosiyo oday dhaqameedki la yaqiin irgadii beesho la yaqiin waqtiga sidoo loo yaqiin kadib ayagoo ayagu beesha aan la faragelinno wuxu ay u socdaan kadib wixii lagu darsa kara ha lagu darsado
aan siyo professor daqare
runtii anigu waxaan goob joogaha 2000 doorashada carto aad baan xusuustaa sidoo loo doortay sidoo kale waxa tagnay in bagaasi 2015 aad baan xusuustaa sidoo loo doortay 2012kina waan tagnay magaaladana tagnaanay professorkayga Xasan sidii tusaalaha ugu yaabnaa wuxuu ahaa oday dhaqameedka anigu aan isku xafadanahay 2012 xilibaan baa laga rabay intuu dadkii oo dhan gacan mariyay ayuu subaxda magaari ka qaatay wixii uu sameeyay ma lahow biya caliim 16kina waxaan goob joog ahaa gobol kamid gobolada isteediyada oo waas iyo faamilkiisa oo socda ee ulta lagala daalay waas kale iyo faamilkii kursigiisa ay soo saareen tanna marka maxay tahay waa tii ayada ahayd marka wax aan waan dhaliilay waxay tahay waa systemka aan Soomaalidu ay ku socotay 20 ka sano ee 4 and half ka ee qaanuunka khilaafsan ee corruptionka systemka in la dhaliilo loo baahan yahay professor Xasan ee macallinkayga uu dhaliilayo kaas weeye laakiin dadka hadba marka Soomaalidu problemka waxay tahay hadba qofkii niba wax u dhig jiray doorashada dadban xilliba doorashada dadban soo socota xilibaana dadban ma imaanahay waxay dooranayaan madaxweynaha dadban madaxweynaha dadban wuxuu dooranayaa prime minister dadban prime ministerka dadban wuxuu soo magacaabi doonaa golaha xukuumad oo dadban isla 4 sano ayuu waxba la qaban baysa ku dhacaysa wixii xilka lama gudan karo because waxa ayaa waxa ta aasaaska foundationka ayaa khariban marka waa suurtagal waxaan ka hadlayno dhan waxaan dhig karaa marka allahumma la sahla lama ja'alta sahla faj'al umurana sahlan
ali dhuux adiga ma ku muuqataa in dhinaca doorashadu uu nintooxsi ka jiro
way muuqataa sadar muqdisho salka dhambaaleeri marka laakiin hadii qofku sidoo rabo waxu noqon maayaan haduu hadda xilibaanku rabo soo saarto lama aqoonsanayo xilibaankaas lama dhahayo xilibaan qaran bulshadana markaasi ma aqoonsan doonto qof aqoonsanaya ma u jiro marka waxa fiican qofku inuu si legitimate ku yimaado sharciyada ku yimaado doorashada markii la yiraahdo waa in wixii loo simay meel loo siman ay dadku ku tartamaan waxa ay ku tartamayeen ay u siman yihiin wax waadax oo muuqdo transparency ay yihiin doorasho sidaas la yiraahdo laakiin doorasho la ogyahay qofka ku soo baxaya oo markii adin la yiraahmaanti hebel iyo hebel baa macnaheedu tartamaya la ogyahay inuu hebel gurtiga soo qaadanayo taas doorasho ma aha mid kale nin baa wixii oday ay ninka geedatiray ayaa khatay ka war geedaan tirinayaa buu yiri marka yaaq buu ka tagay yaaq waa geedka geedaha weyn ninkii marka hadda xilibaan soo leey waxbaan dooranayaa oo dalkaana xilibaano iyo mustaqbal iyo dawlad u raadinaya professor Jawari oo arag dastuurka qoray loog yahay arkiibiyada qaranka inuu yahay inuu diiday inuu siiyo shahaadadii maareeyta oo uu tartamay ilaa kursiga ku fadhiyay 8 sano iyo loo sheegay xitaa caruurta intaas way garan kartaa iska dhaaf dadka wax gartay waxaas doorasho lagu ma sheegi karo marka xilibaanada soo saaran ayaga soo saartay xilibaan qaran noqonayaan sidaas aanu marka saaminsana
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wili waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno tabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo cidda ay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay saxaan madmadowga taagan waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda aan u soo laabtay barnaamijka maalmahan dambe waxaa soo badanayay nabad doonno cusub iyo ugaasho la caleema saarayo oo ay sameysanayaan beelaha qaarkood iyadoo ay jiraan nabad doonno hore oo la aqoonsan yahay intee la daahfurnaanta doorashooyinka haye professor daqare
horta maaysan hayo waxa keenaysa nabadoonku wuxuu ka madax banaanaa siyaasada dhaqan buu ahaa jufaas kala ahayd siyaasada markay meesha timid oo damaacigi kuraasta ay farabateen qof kasta oo wax raba markuu muhaartay kii kale ee rasmi ah oo reject ka dareema ama wax ka dareema wuu ku qasban yahay in horta uu waas soo saara marka nabadoonadan faraha badan ee cusub ee la sameynayo waa corruption ka mid tahay kuwii la sameeyay 135 ahaana ee hadda qaanuun ahaan dad aqoonsan yihiin in badan oo kamid ah fake baa lagu soo sameeyay dad yar baa ka ahaa kuwa lillaahi oo kuwa saxda ahaa maalin walbana kuwa la soo saaraa hadda idinku waxaad ka hadlaysaan dowladda dhexe iyo afaaraheeda iyo kuwa sodoka hadaad statistics ogaan lahayd inta uwas la sameeyay cusub oo ku kala la tuuro la tuuro saabarka ku dhacay macna hada kun way gaareen uwas sida hada Soomaaliya oo siyaasadu ay sameysay marka tiibay tan ka mid tahay marka waxaan islaahay mushaakil kaan taagan waxaan ka bixi karaa marka anagu istaagana ka baxna laakiin inta aan sidana anagu noolahay oo dhaqaalaha anagu haysano dawladnimadu runtii saddex faktor oo muhiim ah ayay ahaan jirtay waxaan public sector ka leeyahaydo oo ah dawladdu adeeg bixin taagan iyo private sector ka iyo civil society ka runtii hadii ay xumaadeen oo public sector ki waxay ahayd in private ki iyo civil society ka iskaashadaan in doorasho dadweyne loo saxiyo ilaa aan taa ka gaarino ila meereysay waa ku jireen wad arki doonta
hal dhux maxay ka dhigan tahay nabadoonadan cusub ee la sameysanayo
dulmiba la sameynaya waxa la tabcaya xilibaanka maareeyta wax weyn in la soo saaro xiliban aan ugaaskii si rasmi ah sax ka haysanin erga rasmi ah ay san dooranin tartan waadaxa aan gelinin cid la tartabtay ay san jirinin waa black market waa suuq madow alaab suuq madow lagu gadayo kala weeye xilibanadii iyo nabadoonadii iyo dadka dhaqanka waxay noqdeen markaas isma galin waa macnaha dadka tahriibiyo wadamada kala geliyo maaragtay human trafficking iyo kale baa doorashadii laga dhigaya nabadoon la qarinayo la aqoonin xiliban la qarinayo la garanaynin meesha lagu dooranayo la aqoonin oo la qarinayo waxa dhana waxa weyn ismaag waa wax waaweyn markaas waxa weyn waa wax dulmi ah marka waxa magacyadooda waxa weeyaan oo kuwan loo sameysanayay ujeedadu waxa weeyaan in xiliban ayagu ay rabaan wataan ama maamul goboleed aadeen ama dawladda dhexe ay soo saartaan weeyaan marka meesha wax ka baxaya the ambition of Somali community wuu ka baxay rabitaankii bulshada Soomaaliyeed meesha ma yeelay laakiin waxa yeelay rabitaankii maamul goboleedyada maxaa la yiraahdaa ama kuwa taxaalufka la ahaadeen fila Soomaaliya ama kuwa kale ha ahaadeen iyo dawladda dhexe rabitaankeeda marka shacab xilibaanku ruux matalada golaha shacabka la yiraahdaa xilibaanku waa kii matalayo bari ii fariisanayay aniga golaha shacabka marka cidii ay matalayeen markaas waxa weeyaan maba dooranayaan waxa dooranaya maamul goboleed iyo dawladda federaalka
professor xasan hadii aan ku siiyo sidee u aragtaa odayaal dhaqameedka maalinba mid cusub hotel lagu caleemasaaray arintaas balka war
anoo arka soo jeesanay waxa raa marka hore inaan wasta ka xariiqo su'aal horta sideeda caalamka ama dunida horu martay horta doorasho maxaa loo qabtaa su'aashaas ana ka jawaabaa waxaan hortaala laba xaaladood oo ah degganaansho siyaasadeed iyo qalalaasa siyaasadeed degganaansho siyaasadeed waxaa lagu heli karaa oo keli ah qalalaasana lagu hortigi karaa oo keli ah xal wado waa inay dadka dalka iskale ay doortaan hoggaankooda haddii marka ay dhacdo marka in aan laga shaqeynin oo doorashadu waxay martaa saddex heer input process output iyo objective ama target ay leedahay haddaan af Soomaaliyeeyo waa waxa meesha la isugu keenayo iyo sida loo qabanayo iyo natiijada kasoo baxaysa iyo natiijada kasoo baxaysa sida loogu gaarayo ujeedadii la lahayd haddii marka habraaca doorashadu uu qaldamo waa processkii natiijada kasoo baxaysa xil dhibaanad kasoo bixi doona waxay noqon doonaan kuwa aan haysan kalsoonida dadka waa legitimacy legitimacy hadii la waayo aqbalaadi dadka acceptance and loyalty ayaa la waayi doonaa waxaana imaan doona in la isdilo horta dhibaatada aan ka carerina waa taas
Cali Dhuux markasta oo la gaaro xilliga doorashada waxaa soo ifbaxa xaalado amni darro oo ay ka mid yihiin dilal qorsheysan iyo qaraxyo waxaana sidoo kale jirta hanjabaado ay la kulmayaan ergada wax dooranaysa haddaba sidee ergada iyo goobaha doorashadu ka dhacayso amnigooda loo xaqiijin karaa
Soomaali waxa jira sii xeer la wax ka taal karaan ku nabad kalaan taasi ergadeena ku nabad gasho doorashadeena ku dhacday loo baahan yahay laakiin hadda taqaabka hadda doorashadu socotaan bas lagu sanaay marka laakiin hadaan ka hadlo meesha hadda muhiimada aad ka leedahay waa sidee ku nabad gali lahayeen ergadan wax dooranaysa iyo cidda mas-uuliyadda haysa ah dawladda federaalka ama maamul goboleed ahaadeen markaasi madasha qaranka sida loo badbaadin karo anigu waxaan isdhihi karaa si temporary ah oo loo badbaadin karaa ergada inta ay doorashadu socoto ilaa laga gaaro maxaa la yiraahdaa xil meesha u dambeyso in madaxweyne la doorto intaas ergada meesha ay wax ku dooranayaan inay joogaan iyagoo deeyagay markaas waxa weyn amnigooda la ilaaliyo dhaqaale la siiyo ay halkaa joogaan si temporary ah wax oo forever ah oo dawladdan ay u samayn kartaa ma ay jirto laakiin qofkii haddeer inta waxa doortay dirinta ka baxay amnigiisa ma sugi karaan marka inuu wajigi qarsado waxa ku kalifay waa naftiisa badbaadinaya marka aniga waxaan qabaa waxa weeyaan inta ay doorashadaas socoto waqtiga doonta inta ay qaadanayso ma naqaano oo hadda waxaan u jeednaa waaba haday doorasho dhacde in ayagu amnigooda ay markaas waxa weeyaan ay iyagu sponsor gareeyaan oo kafaalo qaadaan oo ay deemeel ay ku noolaadaan iyo ay joogan markaas ilaahay ba qofka naftiisa ay inta hawshaas socoto ay si temporary markaas u ilaaliyaan waa masuuliyad ay saaran aaminsan aniga inay sameeyaan oo laga rabo
xasan sheekh amni darada iyo doorashada maxaa isku soo beegay
horta hadaan dowlad jirin asal ahaan oo shuruudaha dowladnimada leh oo dadka iyo dalka ay sheegato amaankooda ka shaqeysa aysan jirin waxaan ka hadalnaa amni ma jiraan waqti waa soo koobay waqtigaas markaa waqti isaga ma qaadayno waxa kaloo kugu soo yiray waxaan kaloo dad laga keenay xaafada laga keenay iyo wax sida uu sheegay saaxiibkay mahdi laba maaski soo xirtay waxaasoo dhan waxay isku yihiin waa isku package waxay aas-aas ka yihiin siyaasad la rabo in la kufsado ma ninku wax raba inuu wax kufsadaa wejigiisa bannaanka keena ninkan wejiga waxaa wejiga duubanaya asaga ma ah ninkii keensaday oo u shaqaynaya waxaanoo dhan biyo meel gudanay ku dhammaadaan hawshaanoo la qabaayo dhan hal nimaa caweyska loo tumuuhaaya halkaas nimaa caweyska loo tumaayaa waxaan dadka uga shaqayn lahaa oo keensaday kuwaan imaahaya maaha kuwaas iyo kuwa maamulaaya iyo kuwa u ogolaahaya iyo kuwa waardiinaya iyo kuwa qoraaya iyo kulligood waa xaamiyaha xaraamiyaha waay dhammaantood waxaa dhalay doorashadii baydhabo doorashadii maxaan ku dhahaa dhuusamareeb tii jawhar aad dhashay kulligood waa gacanta koobaad waxaan waa fasaad fii fasaad waa natiija takuunu fasaadan
hay-adda qaran ergadan wejiga soo xiratay ergada la hindadaayo si amnigooda loo sugi karaa
dowladnimadu waxa ugu badan ee laga rabo waa adeeg bixin adeeg bixintana waxa weeye securityga number one-ka ma hayno muddo dheer adeeg bixin oo security ugu horeeyo taa marka waxay furtay albaabaha mushkilada haday tahay tan hadda aad ka hadlayso haday tahay musuqmaasuqa dhacay haday tahay dowlad xumada haday tahay waxaan mushkiladan waa mushkilad runtii dhacday wey tan kale muhiimka waxay tahay maalmaha culaysyadu jiraan ee doorashadu jirto way soo bataan sababtuna waxay tahay intiyarteeda amnigaheedba waxa loo leexiyaa in muxuu ahay shaqooyin kale lagu qabsado marka waxaasoo dhan weeyo isku soo duduubo runtii wax walbo laga hadlaa waan ka hadalnay laakiin waxaa dhimana martaan problemkii sheegno mushkiladu waxay tahay soomaalidu waxaan biisi ku nahay waxaan mushkiladay taagan inaan ka hadalno laakiin iskuma dayi karo inaan xalkiina sameyno xalkiina aan implementation u sameyno waa waxyaabaha aan runtii aan ku rafaadnay muddo dheer weeyo amniga dowladda prime ministerka isagaa ballan qaaday oo yidhi amniga dalkan iyo doorashadeeda iyo waxeeda anaa iskale prime ministerka laga rabo marka inuu damaanad u sameeyo damaanad qaad dadkan ergada iyo in waxaan lasoo afjaro maarata dur waqti dheer aysa qaadanin
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideese doorashooyinka golaha shacabku ugu qabsoomi karaan qaab cadaalad ku salaysan ansiyo professor xasan sheekh cali
doorashadan ama magacaabidan ama xulashadan waxaa doonta ku magacaaw ah khaladaadka ka dhaca waxaa mas-uul ka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare roblane mas-uul kama aha sababta waxay tahay khaladka dhacaya xooggiisa waxaa samaynaya kuwii uu farmaajo sameeyaa samaynaya maxamed xuseen roblane ra-iisul wasaare waxaa loo doortay iyada oo 17-kii sebtembar la diyaarsaday qorshaha la gelayo oo iyadoo heshiiska la heshiiyey oo uuna wax ka bedeli karin oo yimid sidaad ogtihiin in la magacaabo waxay qaadataa 2 bilood madaxweyne hore soomaaliya farmaajo wuxuu ka shaqeeyey waagaas in uuna ra-iisul wasaaraha dooran ilaa iyo inta laga qorayo heshiiska doorashada si uu asagii keligiis ugu sameeyo power manipulation dowlad dhisidda soomaaliya kuma socon karta sidaan waxay u baahan tahay dramatic change in waxaan la bedelo aragti cusub iyo fikir cusubna la keeno dad cusub oo ka shaqaynaya dowlad dhisidani ay yimaadiin
professor daqare xalku muxuu yahay
xalku waxaan u arkaa xalka dhow waxaan u arkaa in aqalkii hoose soo xulistiisa la dedejiyo xalka dhow taasaan u arkaa ra-iisul wasaaraha ayay tahay marka awooddiisa iyo taladiisa sida runtii ku cad cutubka 8-aad ee dastuurka qarankan uu leeyahay ee aan lagu dhaqmin howlaha maamulka iyo maaraynta dalkan oo nooc kasta leh ra'iisul wasaaraha iyo waxa kale oo xubnaha golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha waxa laga rabaa shaqada inuu qabso waa mid mid kale ee professorku asagu uu sheegay ee uu leeyahay ee wuxuu ahaay qofba jawhar lageysaday qofba lageysaday galmudug qofba lageysaday koonfur galbeed runtii dastuurkeena wuxuu qabaa mawaad kasta Soomaaliya in la dooro karo waxa uu dooran karo hadii madaxweyne Cabdi Axis lafta gareen laga dhigay wuxuu ahaay koonfur galbeed madax laga dhigay aan dhahanno sida dastuurku qabo xaq buu leeyahay hadii Cali Guulaawo yani laga dhigay Hirshabeel isteedka madax laga dhigay xaq buu leeyahay soo kala hadii galmudug mudqana madaxweyne laga dhigay qorqor xaq buu leeyahay mushkiladu waxay tahay waa khatar in qof nacabaysiga iyo nin jecelaysiga labadooda musumaas oo qayb ka mid ah inaad qof aad u jecelato indhahay ku tiri kartaa inaad qof aad u nacabtana indhahay ku tiri kartaa marka waana saddex laba qodob oo runtii musumaas oo marka la qeexayo nin jecelaysi iyo nacabaysi way noqotaa professor Taban oo arag duwan waxa lahayd walaalaha Soomaaliyeed ee ha soo xulaan xilbanaadi ha soo dadajiyaan wax wanaagsan ha keenaan
arag duu hadda soo gabagabeeyso xalku muxuu yahay si kooban
bismillaahir rahmaanir rahiim xalka horta anuu waxaan arkaa halku waa wixii aan rabnay inaan helno weeyaan waxa dadku rabo macna rabitaanka dadka mashruuciinta iyo maamul goboladeeda iyo maareeynta dadka ayuu rabeynay selection ku sameeyaan xilbanaada rabitaankoodii ba hadda socda rabitaanka bulshada rabnaa halku waa rabitaanka bulshada waxaan rabno inay soo baxaan oo ah xilbanaano legitimate inay soo baxaan oo maareeynta maxaa la yiraahdaa lagu kalsoonaan karo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeeyneena guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda iyo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ah sharciyaqaan falanqeeya arrimaha siyaasadda. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay bal markana dhinacii heesaha ayaan eegayaa waxaan soo qabanayaa fanaanka Xuseen Ciyaar Jacel iyo heeskii Suleeqa
Sahya Alan, we're here to honor. Harpanka, Sireya,
hay codkaasi baxsan ee Xuseen Shiraac yar jacal ayaan idaacadeena ku soo gabagabeynayna iyo heeskaasi Suleeqa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono guud ahaan bahda VOA da iyo anigoo Sahra Cabdi Axmed waxaan leenahay nabadgelyo oo isma dhaafno